Христианский меридиан.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 16. novembar po Gregorijanskom, a 3. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prenos moštiju svetog velikomučenika Georgija Đurđic. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana čućete i sledeće. Vladika Moravički Antonije povodom 8 godina od upokojenja patrijarha Pavla. Patrijarh Pavle je bio duhovni gorostas, rekao preosvećeni posle parastosa u manastiru Rakovica. Praznik patrijarha Pavla proslavljen i u Petrogradu. Danas molitveno proslavljamo praznik prenosa moštiju Svetog Georgija, a svjatejši patrijarh Irinej služio u hramu Svetog Georgija na Banovom brdu. Novi broj pravoslavlja, novina Srpske patrijaršije sa naslovnicom iz Šumadijske eparhije. Arhijepiskop Kiparski Hrizostom 11 godina na prestolu. Praznih svetih prevodilaca i otvaranje 88. školske godine Jermenske bogoslovske seminarije. Prenos moštiju svetog velikomučenika Georgija Đurđic. Ovog dana praznuje se prenos moštiju svetog Georgija iz Nikomidije u gradu Lidu Palestinsku, gde postrada u vreme cara Dioklecijana. Stradanje ovog divnog svetitelja opisano je po 23. aprilom po starom kalendaru. Pred smrt svoju umoli sveti Georgije slugu svoga da mu uzme telo, te po smrti i prenese u Palestinu, odakle mu i majka rodom beše i gde imaše veliko imanje koje razdade siromasima. Sluga tako i učini. U vreme cara Konstantina bude sazidan u Lidi krasan hram svetog Georgija od strane pobožnih hrišćana, pa prilikom osvećenja tog hrama prenesu se u njega mošti svetiteljeve i tu sahrane. Bezbrojna čudesa dogodila su se od čudotvornih mošti u svetog Georgija, velikom učenika Hristova.
Jako plemi slobodite i mišći zaštitite, nemoš svojuštih vrca, neko bovodniče, pobjeda noše velikom učeniče Georgije. Moli Hrista Boga, spasti sja duša naši.
Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. U manastiru Rakovica juče vikarni episkop Moravički Antonije služio pomen blaženo počišćenom patrijarhu Pavlu. Episkopu Antoniju sasluživali su arhijerejski namesnik Branko Mitrović, protojerej Ignje Tovarović, duhovnik manastira Rakovica i protođakon Stevan Rapajić u molitvenom prisustvu sestrinstva manastira Rakovice koje je predvodila igumanija Mati Evgenija. Blagoverni narod je u velikom broju uzeo učešće u jučerašnjem parastosu. Pomon je otpočeo u kapeli manastira, a zatim nastavljen na grobu patrijarha Pavla, gde je episkop Antonije i proizneo besedu. Preosvećeni vladika je rekao da je patrijarh Pavle bio veliki duhovni gorostas i da mnogi koji iz unutrašnjosti dolaze obavezno posećuju i manastir Rakovicu, odnosno njegov grob. Vladika je poručio da je narod prepoznao njegovu duhovnu veličinu time što ga već oslikava na ikonama i freskama kao sveca, izražavajući nadu da će, kada dođe punoća vremena, Crkva Božija i Sveti Arhijerejski sinod ga proglasiti za sveca. Povodom praznika blaženo počišćenog patrijarha srpskog Pavla i osme godišnjice njegovog upokojenja, služena je sveta liturgija i otpevani su tropar i kondak u njegovu čast u Petrogradu. liturgiju u hramu svetog prepodobnog Serafima Viritskog na Gostinskom dvoru u Petrovgradu služili su nastojatelji hrama protojerej Artemije Naumov, protojerej Vladislav Romanović i jerodjakon Vladimir Palibrk. Za pevnicom je pojao hor crkve sa srpskim i ruskim studentima Petrovgradske duhovne akademije koji su otpevali i novo napisani tropar i kondak patrijarhu Savskom Pavlu. Tropar i kondak blaženopočešćem patrijarhu Pavlu napisao je gospodin Nedeljko Tomić, svršeni učenik bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i student Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve Univerziteta u Beogradu. Posle pričešća osveštan je i prerez na slavski kolač u čast patrijarha Pavla. Potom se sabranima, rečima besede, obratio starešina hrama protojerej Artemije Naumov, koji je govorio o svetoj ličnosti srpskog patrijarha. On je istakao i veliko poštovanje ruskog naroda prema patrijarhu Pavlu, čija se slava sve više širi. Posle liturgijskog sabranja u crkvenoj sali organizovana je projekcija dokumentarnog filma o patrijarhu Pavlu na ruskom jeziku. Tropar, blaženo počišen patrijarhu srpskom Pavlu, otpevan je i u toku svete liturgije i u svetotrojičnoj Aleksandro-Nevskoj lavri. Najstarija srpska crkva u istočnoj Kanadi proslavila je 4. i 5. novembra 100-godišnicu osvećenja. Parohijani su 4. novembra posetili mesto gde je daleke 1917. godine bila sagrađena i osvećena prva crkva. Ovim simboličnim činom je počela proslava jubileja crkve Svetog Oca Nikole u Hamiltonu u pokrajini Barton. Istog dana posle večernjeg bogosluženja održan je koncert srpskih folklornih grupa uz učešće orkestra tamburica iz Niagara Fallsa. U opštenarodnom veselju obe crkvene sale bile su ispunjene do posljednjeg mesta. U nedelju 5. novembra svetu arhijerejsku liturgiju služili su preosvećena gospoda episkopi kanadski Mitrofan i novogračanički srednjozapadnoamerički Longin u sasluženje 10 sveštenika i 2 đakona. Primeri Nemanjića koji su išli Hristovim putem i zidali u slavu Božiju pokazuju nam kako treba da živimo, rekao je vladika Milutin. Sveti srpski kraljevi Milutin i Dragutin i Matijin Jelena svedočili su veru u Hrista Gospoda tokom cijelog zemaljskog života. Kako nam predanje kazuje, braća Dragutin i Milutin podigli su brojne svetinje, među kojima i manastire u Valjevskoj eparhiji, pustinju, ćelije i Grabovac. Vladari iz svetorodne loze Nemanjića ostavili su nam svoje zadužbine, crkve i manastire da se u njima sabiramo i Bogu molimo, jer u crkvi se toči blagodat. Napolju je lepota Božja koju čovjek katkad može zagaditi. U crkvi se osnažuju naša tela, a duša koja je besmrtna ispunjava blagodaću, besedio je episkop Valjevski gospodin Milutin na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Grabovac. Knjiga Borba za spas Morače autora Komnena Bećirovića, književnika i publicista iz Pariza, rođenog u Ljevištima na izvoru Morače, koja je objavljena u izdanju Svetigore, promovisana je 12. novembra pred mnogobrojnom publikom u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, podsjetio je da je Komnen Bećirović jedan od najznačajnijih boraca za odbranu ne samo Morače i njene Nemanjičke lavre, nego i Lovćanske crkve Svetog Petra Cetinskog, te da je upravo on svojevremeno podigao na noge najznačajnije ljude Evrope protiv tog nepočinstva ondašnjih vlastodržaca.
Svojego slava se še освободившему нас Рождество Твои.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Naslovnu stranicu novog broja pravoslavlja krasi fotografija trojice episkopa eparhije Šumadijske. Ovaj značajni jubilej crkve, 70 godina eparhije Šumadijske, obeležen je u Bogom čuvanom gradu Kragujevcu, sedištu episkopa Šumadijskog, u ponedjeljak 23. oktobra. Na ovaj dan, a pre 41. godine, upokojio se prvi episkop Šumadijski Valerijan, rođen 1908. a preminuo 1976. Potom je na tronu ove eparhije bio vladika Šumadijski Sava, dok je Valerijan na tronu kao prvi episkop proveo period od 1947. do 1976. Istoga dana njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hranu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu. Drugi deo ovog značajnog jubileja činio je naučni skup na temu Značaj odluka Svetog arhijerejskog sabora 1947. godine za istoriju Srpske pravoslavne crkve. Sve o tome možete čitati u najnovijem broju pravoslavlja. Takođe, u novom broju pravoslavlja vašu pažnju usmeravamo i na tekst o 200 godina stare crkve u Kragujevcu, zatim na intervju sa preosvećenim episkopom Šabačkim Lavrentijem koje je vodila Jadranka Janković. Saopštenju Međunarodne komisije za anglikansko-pravoslavni teološki dijalog sa sastanka održanog na Malti od 14. do 21. oktobra ove godine u prevodu profesora doktora Bogdana Lubardića, zatim prilog protojereja Stavrofora Marka Mitića o 10. jubilarnoj konferenciji Međupravoslavne mreže centara za izučavanje novih religijskih pokreta u Poljskoj, članak doktora Ratomira Milikića o zaboravljenoj kapeli Svetog Save u oficirskom logoru u Strasburu, tekst protojereja Stavrofora Srboljuba Miletića o savremenim iskušenjima, kao i tekst Slavice Lazić o uredniku pravoslavlja protojereju Stavroforu doktoru Dušanu Kašiću, prilog Zorana Mišića o stručnom skupu u organizaciji Radija Zlatovsti, te stalne rubrike sa vestima iz kulture i nauke, hrišćanskog sveta i života naše pomesne crkve. List Pravoslavlje, novina je Srpske patrijaršije, izlazi sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Srpskog Irineja. U ponedeljak 13. novembra održana je izložba likovnih radova i eksponata nastalih na radionicama u okviru projekta Ruka prijateljstva. Ovaj projekat nastoje kao plod saradnje crkvene opštine Lazarevačke i Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Lazarevac, a sa blagoslovom njegovog preosveštenstva vladike Šumadijskog gospodina Jovana i realizuje se već petu godinu zaredom. Prisutnima su se na početku ime centra obratili upravnik Dragan Tomović i defektolog Jelena Vukić, a u ime crkvene opštine Lazarevačke sveštenik Vlada Dimitrijević. Posle pozdravnih reči i zahvalnosti upućene zaslužima za trajanje projekta, okupljeni su imali priliku da uživaju u vizantijskom pojanju lazarevačkih pojaca Predraga Paunovića i Aleksandra Pavlića. Radionice se održavaju u sali Lazarevačkog parohijskog doma i imaju za cilj da uključe što veći broj korisnika sa poteškoćama u razvoju kako bi se družili, upoznavali, razvijali i podsticali kreativno izražavanje u duhu pravoslavne vere. Korisnicima centra se na ovaj način pruža mogućnost da se razvijaju duhovno u okviru svoje crkve, čime hram Svetog Dimitrija u Lazarevcu pospešuje svoje mogućnosti u komunikaciji i radu sa decom sa poteškoćama u razvoju, javlja nam sveštenik Vlada Dimitrijević.
Bogorodice, Deva, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. благословенна Ты в женах, и благословен по чрево Твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен по чрево Твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Njegovo blaženstvo Hrizostom II. Arhijepiskop Nove Justinijane i sve Kipra proslavio je 12. novembra 11. godišnicu ustoličenja. Rođen je u selu Tala kod Pafosa, a u svojoj 10. godini izgubio je oca da bi 2 godine kasnije, pošto je završio osnovnu školu, ušao u manastir Svetog Neofita u Pafosu. U ovom mestu je maturirao u gimnaziji 1963. i iste godine 3. novembra rukopoloženje za jerodjakona. 5 godina obavljao je službu ekonoma manastira i radio na manastirskom imanju. Godine 1968. upisao je Bogoslovski fakultet Atinskog univerziteta, koji je završio 1972. Za igumana manastira Svetog Neofita izabran je 19. oktobra 1972. a nešto kasnije 12. novembra rukopoložen je za jeromonaha i arhijepiskop Makarios proizveo ga u zvanje igumana. Za mitropolita episkopa Pafoskog izabran je 25. novembra 1978. a hirontonisan je narednog dana. Kao arhijerej predstavljao je svoju crkvu na mnogim konferencijama u inostranstvu, osvetio je 50 novih hramova i kapela u arhijerejskom namestništvu Pafosa. Osnovao je također 5 vizantijskih muzeja koji sadrže crkvene predmete iz ovog kraja. Kada se arhijepiskop Hrizostom I. povukao sa službe usled bolesti, mitropolit Hrizostom je izabran za mesto busitelja, a za arhijepiskopa je izabran 24. septembra 2006. U oktobru 2006. mitropolit Hrizostom je postao novi arhijepiskop kiparski pod imenom Hrizostom II. Njegovo blaženstvo je proslavilo svog nebeskog pokrovitelja, Svetog Jovana Zlatousta Hrizostoma, 12. novembra 2017. po novom kalendaru, poručuju nam iz arhijepiskopije Kiparske.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, da nas Hristos rodi se u pelene povise.
Bog naš pravedni, jak je bezobivo, Bog naš pravedni, jak je bezobivo.
Cari da nas putujte, Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
Sa anđelima i arhanđelima, sa anđelima i arhanđelima.
Uznesimo hvalu svi Svetoj Djevi Mari, Bogu se poklonimo i sa verom molimo.
Duhom smireni, Bog
greka spasenim duhom smirenim od greka spasenim.
Hrišćanski meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. U nedelju 15. oktobra njegova svetost Aram I načelstvovao je svetom liturgijom u katolikatu Svete stolice Kilikije. Svetu liturgije služio dekan Jermenske bogoslovske škole, otac Bogos Tindžikijan, a pritom je obeležen praznik svetih prevodilaca. Posle svete liturgije otvaranja 88. nove školske godine u Jermenskoj bogoslovskoj školi, održano je u glavnoj sali rezidencije Katolikosa. Prisutni su bili sveštenici, nastavnici, dobrotvori, roditelji i vernici. Svečanost je počela himnom Bogoslovije, koju je izveo hor Bogoslovije Armaš, a kojim je dirigovao zamenik dekana, monah Zaven Nadžarijan. Posle toga, otac Tindžikijan je održao pozorni govor u kome je rekao da je Bogoslovija imala i imaće funkciju da školuje nove bogoslovske kadrove. Najzad je njegova svetost Aram I održao govor. Čestito je učenicima početak školske godine i obeležavanje praznika svetih prevodilaca i pritom preneo tri poruke ovih svetih prevodilaca koje su i danas po njemu značene. Prva poruka se tiče jermenskog jezika koji je prioritet za Jermene bez obzira na činjenicu da je više jezičnost od velike važnosti. U drugoj poruci Katolikosa je istaknuto da su njihovi preci, prevodeći svete rukopise na jermenski, preoblikovali jezik opštenja između Boga i jermenskog naroda u njihov maternji jezik, čime vera i religija dobiju svakodnevno prisustvo u životu jermenskog naroda, dok je u trećoj poruci njegova svetost istakao da bi trebalo da samo jermenske škole obrazuju jermensko dete i to u jermenskom duhu. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 16. novembar po Gregorijanskom, a 3. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Ti si radost i dobrota, raduj se nevjesto, nevjesna, jer si puna.